Aș vrea, iubiți credincioși, măcar câteva fraze să rostesc ca și cuvânt de învățătură, punctând niște lucruri. În ziarele noastre pe care pentru anul următor le-ați abonat destul de mulți, acum în preajma Crăciunului, nu mai știu în care număr, era un comentariu al evenimentului Crăciunului, un comentariu care, citit, ar fi trebuit să ne aducă aminte că sunt ani mulți de când noi citeam Sfintele Evangheliei de la Crăciun și tălmăceam la un moment dat, observând faptul că Mântuitorul Hristos se duce în Egipt și această ducere a Mântuitorului în Egipt, salvatoare. E o ducere, o retragere, un refugiu salvator. Trebuie să ne trimită cu gândul la retragerea în Egipt a poporului evreiesc, când el nu era decât o familie mai mare. Nu era decât un popor în formare, la începuturile sale, cum ar fi apa unui izvor foarte aproape de locul în care izvorăște din pământ. Erau 75 de suflete care s-au dus în Egipt. Dar era poporul și în Egipt ei s-au salvat. Și care este ideea? Că poți observa o paralelă, dacă ești dibaci și accepți acest lucru, o paralelă extraordinar de semnificativă între biografia Mântuitorului Hristos ca om și biografia neamului din care el a făcut parte trupește, adică neamul evreiesc. Aceasta ce însemnând? Însemnând că acele cărți ale Vechiului Testament, numite istorice, care urmăresc istoria poporului evreiesc, au și ele încărcătură profetică, după cum noi am mai apucat să spunem și în alte contexte. Că profețiile mesianice nu sunt doar cele din psalmi, nu sunt doar cele din cărțile profeților, ci profețiile mesianice zac chiar în biografia poporului evreiesc, chiar în istoria lui. De aceea ai zice, păi ce mă interesează istoria poporului evreu? Nu am eu treabă cu evrei. Ba, ai treabă cu evreii. Pentru că felul în care s-a desfășurat această istorie acestui popor nu este întâmplătoare. Dacă desenezi și vezi de sus desenul pe care l-ai făcut cu istoria acestui neam, poți vedea figuri geometrice, poți vedea semne încărcate de înțeles și care toate trimit la ceea ce se va întâmpla cu Domnul. De aceea poți constata că lucrurile întâmplate cu Mântuitorul Iisus Hristos se aseamănă cu ce a fost în istoria, păi bineînțeles că e o împlinire a ceea ce acolo era profetic. Și că Domnul este strâns legat de istoria poporului său, care i-a fost în istoria omenirii, i-a fost un fel de semn, un fel de oglindă, că am vorbit noi despre semne zilele trecute. Deci, atât despre aceasta, ne putem duce mai departe dacă vrem și gândim și alte lucruri, treaba dumneavoastră. Cuptăierea pruncilor este din istoria poporului evreiesc, lupta împotriva pruncilor în Egipt, toate sunt. Iubiți credincioși, apostolul care s-a citit astăzi este într-o continuitate deosebit de semnificativă față de apostolul citit ieri de la sărbătoarea Sfântului Ștefan. Și a picat foarte bine în legătură cu cuvântul pe care l-am făcut ieri despre Sfântul Ștefan, pentru că l-am văzut chiar pe Sfântul Apostol Pavel în legătură cu care ieri v-am provocat, vorbind despre etapa în care el era un prigonitor și descriind în scurt trecerea lui la credință, intrarea lui de partea cealaltă a baricadei, nu? După ce a fost prigonitor și s-a însoțit la uciderea lui Ștefan cu toți ucigașii, cu acel călău colectiv, pe urmă el a avut trăirea de pe drumul Damascului și toate câte s-au întâmplat. Să citește acest apostol, sigur, semnificativ, pentru că e o continuare a celui de ieri, e duminica de după nașterea Domnului, dar și pentru că această duminică, într-un mod foarte interesant, după ce ziua de 26 a fost pomenirea Maicii Domnului, soborul Maicii Domnului, ca personajul prin care Mântuitorul Hristos, persoana prin care Mântuitorul Hristos a venit pe lume. Și atunci, după nașterea Domnului, imediat o cinstim pe Maica Domnului, ca să fie clar înțelesul și locul Maicii Domnului în mărturisirea noastră. Dar în duminică imediat următoare, pomenim și alte personaje importante pentru întruparea Domnului. Noi i-am pomenit pe unii din ei ca neam, pregătitor al nașterii, în duminica dinainte de nașterea Domnului. Duminica părinților și mai cu o duminică înaintea strămoșilor și răstrămoșilor Domnului. Acum sunt alese trei personaje care sunt pomenite astăzi ca sfinți, dar sunt pomeniți în legătură cu Crăciunul care a fost, și anume Iosif, logodnicul Maicii Domnului, bătrânul Iosif, tatăl adoptiv al Domnului, cum l-a numit preafericitul patriarh în pastorală, pe urmă strămoșul David, din neamul căruia după trup era Domnul, e și el pomenit astăzi ca personaj concret, strămoșul David, îl avem pictat de vreo 2-3 ori deja în biserică, și mai avem pe Iacob, fratele Domnului. Iacob, fratele Domnului. Am fost atent la textele, le-am citit separat textele care se citesc la utrenie, se cântă la utrenie și la vecernie pentru ziua de astăzi. Și de fiecare dată, textele, imnele îl pomenesc pe Iacob ca pe fiu al bătrânului Iosif. Deci Iosif bătrânul, în tradiția bisericii, când a luat-o pe Maica Domnului la sine să o protejeze ca logodnic, noi când zicem logodnic ne gândim la cineva de aceeași vârstă, acolo era altceva, era un protector. Un copil orfan, un copil fără părinți, era protejat de cea mai apropiată rudă. Deci Iosif bătrânul avusese o familie și din familie în familie aceasta lui Iosif se născuseră fii și fiice. Erau 4 băieți și 3 fete care sunt pomeniți. Băieții sunt pomeniți cu numele în Sfânta Evanghelie. Cel mai important dintre ei toți este Iacob. Apostolul care s-a citit astăzi s-a citit nu numai pentru ca să fie o continuitate după Sfântul Ștefan, ci pentru că face pomenire de Iacob. Este o pomenire foarte veche, în chiar Faptele Apostolilor, în care Sfântul Apostol Pavel, după ce a fost chemat la creștinătate, a fost botezat în Damasc, spune cum a crescut el în credință, fără să se ducă la Ierusalim. După 3 ani s-a dus la Ierusalim, când el era deja întemeiat și maturizat cumva pe drumul acesta. Și s-a dus și a stat 15 zile la Chefa. Dar spune că n-a cunoscut pe niciun alt apostol, deci ca să nu se înțeleagă cumva că Evanghelia sa este o Evanghelie de rang secund, în sensul că un apostol i-a dat-o ca fiind ucenicul lui, nu? Adică Petru a primit-o de la Mântuitorul și Petru i-a dat-o mai departe lui Pavel și Pavel o dă mai departe. Nu, Pavel este de rang apostolic. Pavel este un apostol special, este un apostol de rangul celor 12, dar altfel decât cei 12, că el a fost chemat tot de către Mântuitorul Hristos direct, așa cum au fost chemați și ceilalți direct, dar mult mai devreme, de data aceasta a fost chemat de Mântuitorul Hristos înviat, nu de Mântuitorul Hristos înainte de moarte și înviere, cum au fost chemați ceilalți. Și Pavel a parcurs un drum propriu până când vine în legătură cu autoritățile bisericii, așa zicând cele din Ierusalim. De asta spune Sfântul Apostol Pavel, asta, da? Am vrut să-l cunosc pe Chefa și am stat la el 15 zile. Dar ce pe alți apostoli, așa a citit apostolul, nu? Pe alți apostoli nu i-am cunoscut decât pe Iacob, fratele Domnului. El era episcopul Ierusalimului, era o autoritate bisericească. Deci apostolii au fost ceva, primii episcopi au fost altceva. Și primul episcop din istoria bisericii creștine este fratele Domnului Iacob, unul din băieții lui Iosif. Și el e pomenit astăzi. De asemenea, am făcut acest cuvânt ca să vă aduc aminte că cei care au citit porția de Noul Testament astăzi, așa, face pomenire de Iacob sau nu face? Face. În ce context? Este singura, Pavel vorbește despre înviere, nu? Și despre vestirea învierii și celelalte. Și vorbește despre cui s-a arătat Mântuitorul Hristos după înviere. Și el completează în ceea ce spune aici cele care noi le știm din Evanghelie. Le completează și le nuanțează. Că Pavel nu repetă motamo lucrurile pe care noi le-am reconstituit din Evanghelie, în care vedem că s-a arătat întâi Maria Magdalena, pe urmă cui. Nu! La Pavel e o altă ordine, care trebuie avută deoparte, trebuie pusă deoparte ca variantă, care completează cele descrise în Sfintele Evanghelii. Și de unde se înțelege că Mântuitorul s-a arătat întâi lui Chefa. S-a arătat întâi lui Chefa, apoi la 500 de frați, pe urmă la cei 12 și așa mai departe. Deci s-a arătat și lui Chefa. Hai să nu zic întâi lui Chefa ca să o combatem pe Maria Magdalena. S-a arătat lui Chefa. Și pe urmă zice așa, și lui Iacob. Și s-a arătat lui Iacob. Deci aceste arătări ale Domnului sunt, țin de altă... Cum să spun? E o mărturisire importantă, asta vreau să spun. Că Petru nu a rămas amărâtul, cum să spun, la sfârșit de tot. N-a rămas fără legătură cu Mântuitorul Hristos, el s-a învrednicit de o vedere personală a Domnului. Pe urmă s-a arătat lui Iacob. Deci Mântuitorul avea pe Iacob dintre frații săi vitregi, așa zic, dintre frații săi adoptivi, pentru că au crescut cumva, erau legați prin Iosif de aceeași familie, pe Iacob l-a avut cel mai deoparte, cel mai aparte. Și asta ne arată cum Iacob a ajuns episcopul Ierusalimului. Că nu poți să înțelege cum Domnul s-a dat Petru deoparte, s-a dat Ioan deoparte, s-au toți apostolii și șeful bisericii din Ierusalim este Iacob. De unde până unde a ajuns Iacob, șeful bisericii din Ierusalim? Primul episcop, modelul episcopilor. Și cel de la care ne-a rămas cea mai veche formulă de liturghie, pe care câte un băiat deștept care e care încep să apară acum băieții deștepți și deosebiți și valoroși în pe la teologie, spun ar trebui măcar o dată pe an să slujim și noi liturghia lui Iacob. De ce să se slujească numai la Ierusalim? Să o slujim și noi o dată, măcar o dată pe an, când e ziua Sfântului Iacob. Nici n-am avut o tradusă. Nici n-am avut o tradusă. O trebuie să vină secolul 20 sau 21 ca să o avem tradusă. Lipsuri grozave. Deci pe acest Iacob, personaj tainic, îl vom mai întâlni în strădanile noastre de a-l înțelege pe Sfântul Apostol Pavel. Că i-a devenit încet, încet, i-a devenit opus Sfântului Apostol Pavel în felul de a înțelege slujirea Mântuitorului Hristos. A devenit la un moment dat, da, a devenit, erau pe poziții diferite. Și Petru trecea când de partea lui Pavel, cât de partea lui Iacob. Până când s-au pus lucrurile la punct și s-au înlămurit. Deci Iacob, fratele Domnului pe care îl sărbăm astăzi, în legătură cu Crăciunul și cu neamul trupesc al Domnului, pentru că erau toți din neamul lui David, erau rude, erau veri, erau cum erau, dar au crescut în aceeași familie, erau frați adoptivi. Pe Iacob îl avem pictat în biserică, în Sfântul Altar. L-am dorit să fie unul din cei câțiva episcopi care slujesc liturghia în Sfântul Altar pe pereți, cu un text scris pe răbojul lui, pe papirusul lui, un text din liturghia lui. E un text în care tot poporul zice, cum zice? Zice, moartea ta, Doamne, o vestim și învierea ta o mărturisim. E un dialog puternic în liturghia Sfântului Iacob, când zice preotul și poporul repetă, moartea ta, Doamne, o vestim, învierea ta o mărturisim. Am pus acest text în mâna lui și e prezent acolo alături de Sfântul Nicolae și de Sfântul Ioan Gură de Aur și în partea asta de Sfântul Grigore Dialogul și pe partea cealaltă Sfântul Vasile, Sfântul Grigore, Dionisia Răpagitu și Grigore Palama. Am vrut să vă fac acest cuvânt ca să legăm puțin firele și să nu treacă ziua fără să avem acest accent de cunoaștere în sufletul nostru. Amin.